პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 1 ოქტომბერია, პარასკევი. პარასკევობით ხშირად ვსაუბრობთ ტურიზმის სფეროს გამოწვევებზე და იმ ლოკაციებზე, რითაც ვიზიტორები ინტერესდებიან. ერთ-ერთი ასეთი ლოკაცია მუზეუმია, სადაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიული წარსულისა და აწმყო სამსახველი უამრავი არტეფაქტი ინახება. სამუზეუმო ფონდის შევსება კი სამეცნიერო ექსპედიციებით ხდება. სწორედ მუზეუმი და არქეოლოგიური ექსპედიცია იქნება დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი საუბრის თემა, თუმცა მანამდე საინტერესო და მნიშვნელოვან ინფორმაციას გაგაცნობთ. ბათუმში ტურიზმის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული World Travel Awards-ის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება. მსოფლიოში ტურიზმის ოსკარის სახელით ცნობილი ღონისძიების ევროპის გალა ცერემონია საჭარა 2023 წელს უმასპინძლებს ღონისძიების ფარგლებში. ბათუმს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ტურიზმის ინდუსტრიის წამყვანი კომპანიები, სასტუმრო ტურსააგენტოები, ბიზნეს და სახელმწიფო ორგანიზაციების, ასევე საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლები ეწვევიან. 2023 წლის განმავლობაში ბათუმის როგორც World Travel Awards-ის მასპინძელი ქალაქის პოზიციონირება ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ ყველა მარკეტინგულ კამპანიაში განხორციელდება. ყველა დაჯილდოების ცერემონიაზე, რომელიც ევროპის გარდა სხვა კონტინენტებზეც გაიმართება, ბათუმი ევროპელი პარტნიორის სტატუსით იქნება მოხსენიებული. მსოფლიოს ტურიზმის დაჯილდოების ბათუმში ჩატარება არის სერიოზული განაცხადი ბათუმის როგორც სანდო საინტერესო და მრავალფეროვანი ტურისტული მიმართულებისა მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე. რა თქმა უნდა, არის უნიკალური შესაძლებლობა გავაცნოთ მილიონზე მეტ ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართულ პირს და 190-ზე მეტ ქვეყანას ჩვენი რეგიონის საინვესტიციო ტურისტული შესაძლებლობები. ამავდროულად ეს არის ტურიზმის ღირსეული და საამაყო რესტარტი პანდემიის დასრულებისას, განაცხადა აჯარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თინათინ ზოიძემ. World Travel Awards-ის ღონისძიება 1993 წლიდან ტარდება, მასზე ასობით ნომინაცია და ათასობით ნომინანტი კონტინენტებისა და ქვეყნების მიხედვით სხვადასხვა კატეგორიებშია გადანაწილებული, მათ შორისაა წამყვანი სასტუმროები, ტურისტული სააგენტოები, ტურისტული ატრაქციები, მიმართულებები, ტუროპერატორები, ასევე საზღვაო, საგზაო, საჰაერო ტრანსპორტის კომპანიები. 2019-20 წელს ბათუმმა World Travel Awards-ის პრესტიჟული ჯილდო, როგორც ევროპის სწრაფად მზარდმა ტურისტულმა მიმართულებამ მოიპოვა. 2023 წელს ტურიზმის მთავარი მოთამაშეები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან კი უკვე ბათუმში ევროპის გალა ცერემონიაზე მოიყრიან თავს, სადაც ევროპის წამყვანი ტურისტული მიმართულებები, ქალაქები და კომპანიები გამოვლინდება. ასე რომ 2023 წლის პრესტიჟული ღონისძიება კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ბათუმის პოპულარიზაციას ტურიზმის ინდუსტრიაში. ფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი და ამავე დროს ძალიან საინტერესო ინფორმაციაა. ახლა დავბრუნდები დღევანდელი გადაცემის თემას. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, დღეს მუზეუმი და არქეოლოგიური ექსპედიცია არის ჩვენი საუბრის თემა და კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მართველი ემზარ კახიძე, აჭარის მუზეუმის სამეცნიერო და საგამომცემლო საქმის კურატორი თამარ შალიკაძე და ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის ექსპოზიციის სამსახურის უფროსი იზოლდა დუმბაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. არქეოლოგიური ექსპედიცია ვახსენეთ და დღევანდელ გადაცემაში ფიჭნარისა და ქვემო მაჭახლის არქეოლოგიურ ექსპედიციას შევეხებით ძირითადად, თუმცა მანამდე ეს ახალ სეზონზე ჩვენი პირველი შეხვედრაა და ამიტომ უნდა კითხოთ, როგორი იყო წლევანდელი ტურისტული სეზონი თქვენი მუზეუმისთვის და ეს სეზონი ჯერ კიდევ საბედნიეროდ გრძელდება.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენი გადაცემის მსმენელს. მინდა გითხრათ, რომ გასულ წელთან შედარებით წლევანდელი ტურისტული სეზონი მუზეუმისთვის იყო ნაყოფიერი. ტურისტული სეზონი გრძელდება და საბოლოო სტატისტიკას მოგაწოდებთ ალბათ შემდეგ გადაცემებში.
და ნაყოფიერში რას გულისხმობთ ალბათ, ნაიზო? ვიზიტორთა რაოდენობა.
ვიზიტორთა რაოდენობით. გაიზარდა ვიზიტორთა რაოდენობა. ყველა მიმართულებით, ყველა ქვეყნის წარმომადგენლები გსტუბრობენ. და ტარდება სხვადასხვა ენაზე ექსკურსიებიც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი დღესაც მაგალითად იყო მრავალფეროვანი ტურისტული ნაკადი ზომის დარბაზში. შეგვიძლია დავასახელოთ ის ქვეყნებიც, ლიდერობს უკრაინა, ბელორუსია განსაკუთრებით, ასევე ყაზახეთი, ისრაელი, პოლონეთი. აი ეს არის ლიდერი ქვეყნები, რომელთა ვიზიტორების და ამ ბოლოს იმა და ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც ვიზიტორებმა.
წინა წელს, როდესაც გაგანია პანდემია იყო, მაშინ აქცენტი ძირითადად შიდა ტურიზმის პოპულარიზაციაზე კეთდებოდა და წელს ამიმართულებით იყო თუ არა სიახლეები. რამდენად ინტერესდებიან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმით?
საერთოდ არქეოლოგია ისეთი თემაა, რომ ჩვენ ყოველთვის ვსვავთ ტურისტულ სააგენტოებთან კითხვას, რომ რატო არ მოგყავთ ტურისტები, უფრო დიდი ტურისტული სააგენტოები ვინც არის, და ისინი ასე პასუხობენ, რომ არქეოლოგია მთელ მაგალითად 30-კაციან ჯგუფში შეიძლება დააინტერესოს ორს, დანარჩენს უფრო გარე ტურიზმი აინტერესებს და ჩვენი ქვეყნის ბუნება და სხვა ღირსშესანიშნაობანი. ამიტომ აქედან გამომდინარე მაინც ფლირო ჩვენს მუზეუმს მრავალრიცხოვანი დამთვალიერებელი ყავს, აი თუ აქედან ამოვალთ. მაინც გამოდის, რომ უფრო დიდი ნაკადი შემოდის მუზეუმში. და რაც შეეხება შიდა ტურიზმს, წელს ამაზე აქცენტი ნაკლებად იყო გაკეთებული. შარშან უფრო ეს გამოკვეთილი იყო, ჩანდა, შემომსვლელთა უმეტესობა იყო ქართულენოვანი. წელს იკლო, როგორც სხვა წლებში იყო ეს, ისეთი ნაკადი იყო წელსაც. აი შემოსულ 10 ვიზიტორში შეიძლება ერთი იყოს ქართველი, შეიძლება ერთიც არ იყოს, აი ნაკლებად.
და ალბათ ისეთი, ვისაც მეტნაკლები შეხება ჰქონდა არქეოლოგიასთან და ისტორიასთან.
ხო, შარშან ჩვენ ვაკეთეთ სხვადასხვა ესა პროექტები, ამიმართულები, სოციალური პროექტები და წელს ეს არ გაგვიგრძელებია ჩვენ ამ პანდემიდან გამომდინარე, ცოტა შევიკავეთ თავი ხალხმრავლობისაგან. რეგულაციები იყო განსაკუთრებული დაწესებული, ამიტომ წელს ეს პროექტები არ გაგრძელდა. აქედან გამომდინარე შიდა ტურიზმი ნაკლებად იყო, მით უმეტეს რომ სკოლებიც
შეფერხებით იყო.
ხო, ეს იყო მევთვლი ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ქართულენოვანი ვიზიტორები ჩვენ ნაკლებად ყავდა.
ბატონო ემზარ, კარგია რომ ზრდადი დინამიკაა და ცხადია რომ თუ სიტუაცია დასტაბილურდება, მომავალი ზაფხული გაცილებით უკეთესი იქნება ვიდრე წლევანდელი. მაგრამ აი სამეცნიერო კვლევაძიების თვალსაზრისით, არქეოლოგიური მუშაობის გააქტიურების თვალსაზრისით, რამდენად ნაყოფიერი იყო ეს ზაფხული?
ხო, ბუნებრივია, საერთაშორის მეცამეცნიერო მიმართულება არ არის გამოყენებული. ეს უბრალოდ აი თუნდაც ტურიზმისთვის მნიშვნელოვანი, რომ არ შეიძლება სტატიკური იყოს ჩვენი ასე ვთქვათ მონაცემები, ჩვენი ექსპოზიცია, ყოველთვის უნდა ეცადოთ რომ განვაახლოთ ის და ამიტომ მეცნიერებას არ ამარტო თავის შიდა მეცნიერული ისა აქვს ასე ვთქვათ, არამედ აი თუნდაც ტურისტული და სხვა დატვირთვები. Ну, ბუნებრივია, წელს გაცილებით უფრო უკეთესი, რა ქვია, პირობები იყო, თუმცა ჩვენ უნდა ვთქვათ თეორიაში, პრაქტიკულად მე ვიტყოდი რომ ნუ ლამის პანდემიური პირობებში დაგვაბრუნა ბათუმურმა კლიმატმა. აი ბიჭუნარში მაგალითად, ნუ წარმოუდგენელი ასე ვთქვათ წინააღმდეგობები ის გადალახვა მოგვიწია, შესაბამისად ის მიზნები, რომლებიც ჩვენ ქონდა დასახული, ბოლომდე ვერ ასე ვთქვათ განვახორციელა, თუმცა მიუხედავად ამისა ბიჭონი იმდენად ძლიერ, იმდენად დიდი ძეგლი, იმდენად დიდი მნიშვნელობა, მნიშვნელობისად იმდენად მდიდარია, რომ აი იმ მონაკვეთებსაც ჩვენ მოასწარით არქეოლოგიური გათხრები, საინტერესო არტეფაქტები აღმოჩნდა. წელს ჩვენ ვსწავლობდით ძველი წესით მე-4 საუკუნის კოლხურ სამაროვანს და ნაქალაქარს. ნაქალაქარი შედარებით ცუდად იქნა შესწავლილი და ნუ მისთვის კლიმა ასეთი წვიმიანი ამინდები არის ძალიან უკუ ასე ვთქვათ შედეგის მომცები, ნაიდან იქ გრუნტის წყლები ემატება ამ წვიმას და იქ თითქმის შეუძლებელია ამ პირობებში მუშაობა. რაც შეეხება სამაროვანს, ჩვენ 13 სამარხი აღმოაჩინეთ, ერთი სააღაპო მოედანი და ერთი რა ქვია კრემაციული წერტილი. აი თვითონ ტერმინი სააღაპო მოედანიც უკვე მე-4 საუკუნის კოლხური ასე ვთქვათ სამაროვანში არის ნოვაცია, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ ამ შესახებ, რომ აღაპი აი ქელეხის მსგავსი რიტუალია, რომ იცოდეს ჩვენ სინაპრებს ბერძნების მოსვლამდე ყოველ შემთხვევაში აი ამ სასაფლაოს ასე ვთქვათ მიმართებაში არ ქონდათ რაც შესწავლილია ჩვენი ასე ვთქვათ მასალები, ჩვენი ძეგლები, მაგალითად ფიჭვნარში იგივე ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის კოლხური სამრომანზე სააღალპო მოედნები არ იყოს. იგი ეს როდესაც იმავე თანადროულ ბერძნულზე არის, ეს ნიშნავს რომ ბერძნები ასე ვთქვათ ამ პრაქტიკას მისდევდნენ. სხვათაშორის მე-6 საუკუნეში, 1 საუკუნით ადრე, უბრალოდ მე-6 საუკუნის ბოლოს ის გააუქმა ბერძნულმა ასე ვთქვათ მართლობამ, ათენელმა უბრალოდ უკასრად ბერძნები, ანუ ათენელები დავაკონკურენტ, ვინაიდან ჩათვალეს ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ დიდრული და ხარჯიანი ღონისძიება, მაგრამ ბუნებრივია ხოლმე ეს პროცესი ასე უცოდ არ მოკვდებოდა კოლონისტები, რომლებიც ჩამოვიდნენ ათენელ მათ წამოეხეს ეს ტრადიციები და ერთ საუკუნის შემდეგ კოლხებმა აითვისეს და აი ლამის დღემდე არის ჩვენთან პანდემია რომ არ იყოს გონი ასე ვთქვათ წარმატებით გავაგზელებით ამ ძველ ბერძნულ ტრადიციას და ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ აი მეხუთე საუკუნის ძველ წელს მეხუთე საუკუნის კოლხურ სამაროვანთან შედარებით ეს ნოვაცია არის. Ну თვითონ არტეფაქტებით საინტერესოა ჩვენ აღმოჩენთ სამი მონეტა რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დათარიღებისთვის, თუმცა ბუნებრივია ჯერ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ ზუსტად თუმცა ჩასვლა ეს კოლხური ადგილობრივი მონეტებია, კოლხური თეთრები არის ადგილობრივი რამდენიმე დოკი და ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ შეიძლება შტრიხი ამასთან რომ ძალიან ბევრი სამარხი იყო ასე ვთქვათ ცარიელი. ეს მეანი შეიძლება რომ ადამიანებს ამ დროს უკვე სოციალურ უჭირს ეს არ არის ასე ვთქვათ შემთხვევითი მე-4 საუკუნე ათენისთვის არის კატასტროფული საუკუნე, ეს არის შეიძლება ითქვას ათენური დემოკრატიის კრახი, ის დამარცხდა სპარტასთან პელოპონესის ომში და ამის შემდეგ დაიწყო დეკადანსი. ბუნებრივია დასახლება რომელიც მიბმული იყო ათენთან, ეს ბაშილო აისახა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი თუნდაც ჩავისფერეთ სხვა რეგიონებთან შედარებით ჩვენი რეგიონი აღმოსავლეთ ჩავისფერეთ გამოირჩევა იმით რომ ის აქაური ანტიკური დასახლებები აი და თუნდაც ადრე ბიზანტიური აი ჭიპლარით არის გადაბმული მეტროპოლიასთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ? იმიტომ რომ თუ მეტროპოლია, ასე ვთქვათ, განიცდის დეკადას, ეს მაშინვე ისახება, რა ქვია, ადგილობრივ მის, ასე ვთქვათ, შვილობილზე. სხვაგანაც ასეთი სიტუაცია, მაგრამ იქ ეს კოლონიები თუ და ის უფრო მაინც ავტონომიურებდა, ისინი ინარჩუნებდნენ თავს. სწორედ ამით აიხსნება ის, რომ მაგალითად რუმინეთში მოხდა რომანიზაცია. ამ ქალაქებმა ასე ვთქვათ, შეინარჩუნეს თავიანთი სტატუსი, ჯერ ასე ვთქვათ, იქ იყო ბერძნული კოლონიები, შემდეგ ელინისტური, შემდეგ რომაული, ერთმანეთთან მიბმულია და ისინი არ გამქრალან ჩვენგან განსხვავებით. აქ მაინც ჩანს ანტიკური ასე ვთქვათ კულტურის სისუსტე იმ ხრივ, რომ ის არ არის ასე ვთქვათ მდგრადი. და აქ ესე იგი ჩანს ეს კრიზისი არა მარტო საკუთრივ ბერძნულ სამაროვანზე, არამედ კოლხურზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ისტორიული ასე ვთქვათ კვლევებისთვის გასათვალისწინებელი ფაქტორია.
ვანდემზარ, ამ აღმოჩენებმა, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ და ინოვაციებმა, რაც ახლა ახსენეთ, სამეცნიერო ნაშრომებში რომ პოვოს ასახვა, ამისთვის გარკვეული ეტაპებია გასავლელი?
აა ვერ ვიტყოდი რომ რაღაც განსაკუთრებული ასე ვთქვათ წინააღმდეგობები არის, ახ შესაძლებლობა გვაქვს ჩვენ გამოვაქვეყნოთ არამარტო ადგილობრივ, რომ უცხოურ გამოცემებში, აი სულ რამდენიმე თვის წინ რა ქვია ოქსფორდის არქეოპრესი არის ასეთი, ну არქეოლოგია შეიძლება ითქვას ყველაზე უფრო თქვენ ახსენეთ ტურიზმში დაახლოებით ისეთი სტატუსია ყველაზე მაღალი იქ გამოქვეყნდა თუ აი თუნდაც ფიჭვნარზე ახლა ქვეყნდება მუზეუმის ყოფილი დირექტორის ამერან კახიძის მონოგრაფია სტატია პოლონეთში რა ქვია ვარშავის უნივერსიტეტში ინგლისურ ენაზე რაც შეიძლება ქართულს ჩვენ უკვე შეგვიძლია შედეგები აი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს ასე ვთქვათ ონლაინ გამოცემაში უპრობლემოდ განავათავსოთ არის ბევრი ადგილობრივი გამოცემაც ისე როგორც უცხოური უკვე რამდენიმე ისა მოწვევა აქვს კონფერენციაზე საბოლოოდ კონფერენციაზე წარმოადგენდეს ამდებას
აი ამას იმიტომ გეკითხებით რომ ფიჭვნარისადმი ინტერესი არ არის მხოლოდ ქართველი არქეოლოგების მხრიდან არამედ უცხოელებსაც ძალიან აინტერესებს ფიჭვნარი და თქვენ როდესაც საუბრობთ სიახლეებზე საინტერესოა რომ კითხეთ სამეცნიერო ნაშრომებს ხადია გაეცნობიან სხვა ქვეყნის მკვლევარებიც და ეს ახალი აღმოჩენები ის დასკვნები რაც დაიდება ამ აღმოჩენების საფუძველზე ხო არ მოახდენს გადახედვას იმისას რაც აქამდე ადრე იყო ცნობილი ფიჭვნართან მიმართებაში
სიახლე თუ გვინდა ჩვენ ასე ვთქვათ კარდინალური ეს არის თვითონ ბერძნული სამოსახლოს აღმოჩენა ეს იქნებოდა მართლა სერიოზული შეხება რაც შეეხება თვითონ ფიჭვნარი ძალიან ასე ვთქვათ უკვე ცნობილი ძეგლია ну მე ვიტყოდი უკვე მსოფლიოში ადრე შეიძლება პოსტსაბჭოთა სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებში შეიძლება უფრო ცნობილი ყოფილიყო მაგრამ ბოლო დროს იცით ჩვენას 60 წელია უკვე აქ მიმდინარეობს გათხრები თითქმის პატარა ერთი ლაკუნა იყო 90-იან წლებში სიცხო უცვათ არა აი თქვენ წარმოიდგინეთ მე რამდენასაც მახსოვს მაშინ სტუდენტი ვიყავი და იენის უნივერსიტეტი მუშაობდა აი 90-იან წლებში დასაწყისში აქ მე მგონი ზუსტად მეხუთე საუკუნის კოლხურ სამაროვანზე მაგრამ აი ამის შემდეგ უკვე 93-დან 94-დან 98-მდე იყო 4-წლიანი თუ 5-წლიანი ლაკუნა დანარჩენ პერიოდში აქ არის პერმანენტული გათხრები ამიტომ და როგორც გითხარით ეს გამოცემები ადრე ქართულად იბეჭდებოდა და რუსულად ახლა ინგლისურად იბეჭდება ყოველ წელს ხო მონოგრაფიები 7 ტომი გამოვიდა მარტო ყველა სხვა სტატიებს თავიდან უთ ბიჭდარის ну да что нам фикрот говаგძლებს დაუცილებლად ამიტომ არა ცნობადობის ხრი პრობლემა არ არის თუმცა მაინც მე კონფერენციაში
ცნობადობა არ მიგულისხმია მე ვიგულისხმე როდესაც ხდება რაღაც ფაქტის დადასტურება და შემდგომი ახალი აღმოჩენა უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ აღენებს იმ პირველი აღმოჩენის რეალობას და თქვენ როდესაც საუბრობდით წეღან რომ ისეთ საინტერესო აღმოჩენები გააკეთეთ ხომ იმიტომ კითხეთ ხომ არ არის მოსაუდნელი რომ რაც აქამდე იყო ცნობილი
აი ზუსტად ამ საკითხს რა ქვია უნდა მეdelap მესაუბრა აი მართლაც მე
რაღაც კორექტივები შეტანა გახდება
არა კორექტივების კი არ შეიძლება ეს ის რაც დავუშვათ თუნდაც ჩავისპირეთ ის ან ეგეოსის ზღვის ან ხმელთაშუის კოლონიზაციაში არის ცნობილი ეს არის რა ქვია ასე ვთქვათ დისკუსიის ქვეშ არის სხვადასხვა მოსაზრება ჩვენ უბრალოდ აი ზუსტად ის რაც მე ვახსენე განსხვავებულობა შეიგრძობა მე ვაკვირდები კონფერენციებზე რომ ადამიანებს ცოტა მართლა ეუცნაურებად მართლაც საქართველოს კონდა განსხვავებული ასე ვთქვათ განვითარების გზა ძველთაგანვე როგორ იყო ეს არ იყო არც სრული დისტანცირება მაგრამ იგივე კლასიკური საკითხი არც აი ისეთი შერწყვა როგორც მე რუბინეთი ვახსენე ბულგარეთში შემთხვევით არ არის მაგრამ შავიზვირეთის მოსახლეობა შორის ავტოქტონური მოსახლეობა შორის მხოლოდ საქართველოში მოხდა ასე ვთქვათ ავტოქტონური მოსახლეობის შენარჩუნება ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდისთვის როდესაც ცხოვრობდნენ და უშოთ აი დიდი ბერძნული კოლონიზაციის დროს აი უამრავი ინდოევროპული ტომი იყო სხვა წარმოსხვა არც ერთი მათგანი პირდაპირ ასე ვთქვათ მშრობით აი პირდაპირ არ არის მისი არის და უშოთ მოხდა ენობრივი ან კულტურული ცვლილებები აი რუმინეთი ვახსენე იქ მოსახლეობა ასადბეკი არ წასულობდა მოხდა მათი რომანიზაცია ბულგარეთში შემოვიდნენ თურქული და შემდეგ სლავური მოსახლეობა ნუ თურქეთში გასაგები რაც მოხდა იგივე მოხდა რუსეთსა და უკრაინაში. მხოლოდ საქართველოში მოხდა ავტოქტონური მოსახლეობის შენარჩუნება და ეს სწორედ აი ამ დისტანცირების ასე თქვა შეიძლება შედეგი იყოს. მაგრამ ის რომ საქართველო ასევე მაგალითად არის კიდევ განსხვავება ჩრდილოეთ კავკასია კიდევ უფრო დისტანცირებული იყო აი რა ქვია მოვლენებისგან, ამიტომ ჩრდილოეთ კავკასიაში მოიხსენებათ აი ის არქაიზმი დღესაც კი შეიძლება ახლა მარტო იქ ჩეჩნეთის რეჟიმი ძალიან საინტერესო აღვრო აი ამ არქაიზმს გამოასხევებს ხოლმე და საქართველო აი რომელსაც ჰქონდა ანტიკური კულტურის იმპულსები და თან ჰქონდა აი თავისი თვითყოფადობა ერთდროულად აი რაღაც შუალედური ფორმისა და ეს მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ეს ისტორიული გამოცდილება უცხოელთა გამოსაყენებელია
ამ ეტაპზე უკვე დაასრულეთ ფიჭნარში სამუშაოები.
მე ზუსტად დღეს ჩამოვიდი ფიჭნარიდან ჩვენ აი ტურიზმი ვახსენეთ გვინდოდა რომ აქ ტურისტ აი არქეოტურიზმისთვის მიგვეცა ასე თქვა განვითარების ასე თქვა პრომოუშენი ქონდა რაღაც დაგეგმილი მაგრამ აი კლიმატი ვახსენე ინტერნეტ წარმოუდგენლად ცუდი ამინდები იყო რომ აი შეუძლებელი იყო იქ აი რაღაცა ამ ისეთი ღონისძიება და აი ცხრილებში ისე წყალი დგას და ნუ ეს კარგად დაფიქსირება ყველაფერს ასე თქვა გადაღება ვერც კი მოახერხეთ იმდენად მე მაგალითად არ მახსენდება დიდი ხნის განმავლობაში და მომიკითხე იქ და აი ერთხელ იყო ამის დაახლოებით ამის გავს 80-იან წლებში მაგრამ იქ იყო ერთხელ ასე ვთქვათ ახლა აქ მე მესამეჯერ ლამის ივსება თხრილები პირამდე წყვით და თხრილები არა მისასვლელი გზები ხშირად წყვის ქვეშა და ძალიან რთული სიტუაცია ახრებ წელს რაღაც ანომალიური ასე ვთქვათ სეზონია არქეოლოგიისთვის ფიჭნარში
და რას აპირებთ სამომავლოდ ან
მომავალზე სამომავლოდ ვერ შევთხოთ რომ ასე ამდენი რა ქვია წვიმა აღარ გამოუშვა სხვა
არა მომავალ ზაფხულამდე შეჩერდება ეს გაზაფხულამდე
შეჩერდება
ეს პროცესი თუ პერმანენტულად გეკნება
ახლა იწყება თავარი სამუშაოები ლაბორატორიული სამუშაოები ქსატურა რესტავრაცია შეჭრა
არა საველი სამუშაოს გული
საველი სამუშაოები ბუნებრივია აი ახლა ზუსტად კარგად გადავდივართ გავაგზავნეთ მაჭახაში იქ უფრო ცოტა ამხრივ მშრალი ხავა შედარებით და უფრო მეტი შესაძლებლობა და ქალბოლი თამარი ალბათ გესაუბრება ქვემო მაჭახაში
რა თქმა უნდა მაჭახლის არქეოლოგიურ ექსპედიციაზე ვისაუბრებ დაუცლებლად, იმიტომ რომ მაჭახლის ხეობა ეს არის კიდევ ერთ-ერთი ლოკაცია, რომელიც ძალიან აინტერესებს ტურისტებს და ის აღმოჩენები, რაც გაკეთდება ამ ლოკაციაზე, ალბათ კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის ის მას ვიზიტორებისთვის. გიზმენთ ქალბატონო თამარ, როგორ დაიგეგმა მაჭახლის ექსპედიცია და რა იყო ამის წინაპირობა?
კი, ახ ეხა გეტყვით.
თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ მუზეუმისთვის, რა თქმა უნდა, მთავარი არის ახალი კოლექციები, რომელიც კიდევ უფრო ამრავალფეროვნებს მას და რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის, რომ კოლექციები არ დარჩეს მხოლოდ კოლექციებად და ისინი ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის. ჩვენმა მუზეუმმა დიდი ხნის წინ დაისახა მიზნად არქეოლოგიურმა მუზეუმმა, რომ აი ტურისტული მარშრუტებისთვის შეგვეწყო ხელი აი სხვადასხვა ექსპედიციების მიერ მოპოვებული ინფორმაციისა თუ მასალების შედეგად. განსაკუთრებით საინტერესო არის ამ მიმართულების სწორედ აჭარის მევენახეობა მეღვინეობის საკითხის კვლევა. ჩვენ უკვე არაერთ მარანზე ვიმუშავეთ, ეს სხვადასხვა ტიპის მარნებია და აი ახლაც პირ სამუშაოები, რა თქმა უნდა, გაზაფხულზე დაიწყო, როდესაც უკვე დაზვერვით სამუშაოებს ვიწყებთ, დიახ, ანუ შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე გავდივართ ხოლმე ადგილზე, სადაც მთავარი ლოკაცია არის და ხდება იმ ადგილის შემოწმება და გადამოწმება. ერთ-ერთი ესეთი ადგილი იყო სოფელი სინდიეთი, ეს არის მაჭახლის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი, სადაც კერძო პირის სულიკო ძნელაძე ასეთი პიროვნება არსებობს, რომლის საკარმიდამონ ნაკვეთში აღმოჩნდა რამდენიმე ქვევრი. მაშინ სულ სამი ქვევრი იყო და რა თქმა უნდა მივიღეთ ინფორმაცია და გადასამოწმებლად წავიდა მთელი ჩვენი ჯგუფი ექსპედიციის და დაზუსტა ეს ინფორმაცია. იქვე დაზუსტა ისიც, რომ სავარაუდოდ იქ შეიძლება და ყოფილიყო რაღაც ნაგებობა, იმიტომ რომ წყობასთან მქონდა საქმე. და რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ დაიგეგმა ექსპედიცია, მომზადდა საგანგებო დოკუმენტაცია, უკვე შევისწავლეთ მნიშვნელობაც აი ამ ქვევრების, უბრალოდ გავაანალიზეთ თუ რა მნიშვნელობის იქნებოდა ეს ყველაფერი. თანაც თუ გავითვალისწინებთ იმას, რაც თავში ვთქვი, ტურისტულ მარშრუტს, ასევე რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ხდება ამ ყველაფრის შესწავლა, გააზრება, გაანალიზება და შედგა ექსპედიციაც, დაიწყო მუშაობა. უკვე ჩვენ რამდენიმე დღეა ვმუშაობთ ამ ძეგლზე, ძირითადად მიმდინარეობს ამ წუთში გაწმენდითი სამუშაოები, მაინც ასე ვუწოდებთ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ მოზრდილი ფართობის აღება მოგვიწია შესასწავლად. სწორედ ორიენტირია ის ნაგებობა იყო, რომლის საფუძველი ჩანს დაახლოებით ორი თუ სამი რიგია მშრალად ნაწყობი ქვების. ამიტომ აუცილებლად უნდა შევისწავლოთ რა კავშირშია ეს ქვევრებთან, სავარაუდოდ
დანიშნულება ჰქონდა ნაგებობას
მარანთან არის კავშირში. ამიტომ მოითხოვა ამ ყველაფერმა საკმაოდ ფართობის აღება, გამრავლდა ქვევრების რიცხვით. თუ მაშინ დაზვერვის დროს სამი ქვევრი იყო, ეხლა უკვე 6 ქვევრი გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ კიდევ მიემატება იმ მოედანს ქვევრები, რომლებიც აი საგანგებოდ დაქანებულ ფერდობზე არის ფაქტიურად გაშენებული მარანი, საგანგებოდ არის ჩაკირულიც და შემოსაზღრულიც შეიძლება ითქვას.
გამოდო თამარ, რა გაძლევთ იმის ვარაუდის საშუალებას, რომ ეს ნაგებობა, ის ნაგებობა არის, ნაშთებიც აღმოაჩინეთ, არის მარანი კონკრეტულად და ის, რომ ეს ქვევრები მაინც და მაინც ღვინისთვის იყო გამოყენებული?
ეს იგი ქვევრის დანიშნულება, თავარი დანიშნულება მაინც უკავშირდება მეღვინეობას, ღვინის დადუღების პროცესს, თუმცა გვაქვს რა თქმა უნდა მარცვლეულის შენახვა, აუცილებელი პირობაც იყო ეს, მაგრამ რადგან ეს არის მაინც მარანი, ანუ ის ნაგებობა, რომელიც ჯერ კიდევ გაუწმენდავია, მაგრამ ჩანს, რომ აუცილებლად ის იქნებან მარანთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ის არის გარდა ქვის წყობისა ჩანს კიდევ თაღოვანი ქვის მთლიანი მონოლითი, რომელიც ასევე ქვიშით და ქვაღორღით არის ამოსებული და იმასაც გავწმინდავთ ალბათ ქვევრების დონემდე, ჯერ მაგდონეზე არ ვართ მისული. ალბათ ეს ყველაფერი საერთო სურათის აღდგენის ძალიან კარგ შესაძლებლობას მოგვცემს საბოლოოდ და ნამდვილად ეს ყველაფერი დაუკავშირდება მარანს. შესაძლოა იყოს ისეთ, ეს ქვევრები მიწაშია ყველა დაფლული, რა თქმა უნდა. არის ცალკეული ფრაგმენტების დეტალებიც, რომელიც გვხვდება მუშაობის პროცესში. რამდენიმე დოქის, ყურისა და პირის ფრაგმენტებიც არის სავარაუდოდ, რა თქმა უნდა, მარტო ქვევრთან არა გვაქვს საქმე, სხვა ჭურჭლებიც არის უკვე მიკვლეული. ასე რომ ეს ყველაფერი როდესაც უკვე შევისწავლით და საერთო სურათის დანახვის შესაძლებლობა გვექნება, მერე უფრო რა თქმა უნდა იოლი იქნება მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ეს იყო მარანი, რომელსაც ჰქონია თავისი როგორც ქვევრები, სადაც ალბათ დაწურული ღვინო უკვე ის ჩასხმული იყო დასადუღებლად და სავარაუდოდ სხვა ინვენტარიც, რომელიც აუცილებელი არის მარანისათვის.
თითონის ქვევრები, დადუღაბებული ქვევრები აუცილებლად ღვინისთვის გამოიყენებოდა. მარცვლეულს ისე საგულდაგულოდ კირხს, ნარი, კიდევ ქვის წყობა, ამდენი არ ჭირდება. სადუღარ ქვევრს ჭირდება გარედან კიდე გამაგრება, გაძლიერება, რომ ის დუღილის პროცესში ძალიან დიდი ძალა აქვს ღვინოს. ამიტომ მით უმეტეს ისეთ ადგილებში, მთაგორიან ადგილებში, როგორც საჭარაა და თუნდაც არ იყოს მთაგორიანი, სპეციალური გამაგრება ჭირდება ქვევრს, რომელიც და მარანს, რომელიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ფუნქციონირებს, მით უმეტეს სპეციფიკურად გამაგრებული ქვევრები უნდა ქონდეს დაფრული.
თანაც მარცვლეულის ქვევრები იოლი გასარჩევიც არის, იმიტომ რომ ეს ძალიან ხშირად აქვს სავენტილაციო ნახვრეტები. მას რომ მთლიანად
ტიპიური მარანი აქვს, ორი აზრი არ არის, მარნის ტერიტორია არის, მაგრამ უფრო მეტი გამოჩნდება, როცა ეს გაიწმინდება ბოლომდე.
და თქვენთვის ალბათ იზო ეს ტერიტორია რითი არის საინტერესო, გარდა იმისა, რომ საერთოდ მომჩენები გაკეთდა, მაგრამ შემდგომი კვლევაციების კუთხით რა მიმართულებით აპირებთ მუშაობას?
პირადად მე ვენახეობა მეღვინეობაზე ვმუშაობ და ჩემთვის ეს განსაკუთრებული თემაა, მაგრამ გარდა ამისა ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენი რეგიონისთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა ასეთი ტიპის ძეგლების შესწავლას, იმიტომ რომ ეძლევა კონკრეტულ სოფელს დიდი პოტენციალი სოფლის ტურიზმის განვითარებისთვის და იქ რამდენიმე მოსახლე, ერთი ადამიანი და ორი კი არა, რამდენიმე მოსახლე შეიძლება დასაქმდეს ამ ობიექტის გაწმენდით, წესრიგში მოყვანით, იქ ბილიკების მიყვანით, შემდეგ გამასპინძლებით და რაც ტურისტულ სექტორში ხდება ხოლმე, ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული საქმე იქნება ამ სოფლისთვის, მით უმეტეს რომ იქვე არის ეროვნული პარკი. ორი კილომეტრით არის დაშორებული ამ სოფელთან მაჭახლის ეროვნული პარკი და იქ ტურისტები ისე გაციადიან. კი, დაემატება ერთ-ერთი ტურისტული ლოკაცია, მით უმეტეს რომ მაჭახლის ხეობა არის ერთ-ერთი გამორჩეული ხეობა მეღვინეობის დარგში და იქ ეს ცნობილი ფაქტია, ყველაზე ბევრი საწნახლები, ქვევრები, მარნები ამ ტერიტორიაზეც არის აღმოჩენილი.
და თქვენ ამბობთ იმას, რომ ქვევრების რაოდენობა შესაძლებელია გაცილებით მეტი იყოს, ვიდრე ვარაუდობთ ახლა ამ ეტაპზე. მაგრამ ის ტერიტორიას რაც შეეხება, ეს არის კონკრეტულად ერთი ადამიანის საკარმი და მონაკვეთი, ხომ? ხომ არ გაქვთ ვარაუდი, რომ შესაძლებელია სხვა ტერიტორიაზეც იყოს ანალოგიური მდგომარეობა და უფრო ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების გაშლა გახდეს საჭირო?
ფიქრობთ ასეც იქნება, იმიტომ რომ
და არა მხოლოდ ქვევრები, თავშოთ სხვა აღმოჩენების გაკეთების.
კი, სწორედ მცირე დაზვერვები, რა თქმა უნდა, ვაწარმოეთ ისევ იმ შემოგარენში, სადაც ჩვენ ახლა კონკრეტულად მუშაობთ და აი იქაც აღმოჩნდა მიმდებარე ტერიტორიებზე გარკვეული ნაგებობების წყობები, კრამიტის ფრაგმენტები, რაც გადახურვას უკავშირდება და სხვადასხვა თიხის ფრაგმენტებიც. ასე რომ ჩვენ დღევანდელი მიზანი არ იყო ჩვენი ექსპედიციის შემოგარენის შესწავლა, თუმცა ძალიან დიდი მასშტაბები შეიძინა, როგორც ვატყობთ ჩვენმა ძეგლმა. მთავარი ჩვენი მიზანი ხა მაინც არის, რომ ეს ქვევრები ვაჩვენოთ და აი ეს მარანის მთავარი მოედანი, თუმცა აი სამომავლოდ აუცილებლად ჩვენ ალბათ მოგვიწევს გაფართოება, იმიტომ რომ სავარაუდოდ შესაძლოა ვიფიქროთ სამოსახლოზეც, შესაძლოა არსებობდა სამოსახლო, რომელსაც თავისი საკუთარი ესეთი მარანი ჰქონია გამართული. ასე რომ მართალი თქვა იზომ ხეობას, რომელიც საკმაოდ დახუნძულია მევენახეობასთან დაკავშირებული არტეფაქტებით, ძეგლებით, კიდევ ერთი საინტერესო, ძალიან კომპლექსური ძეგლი შეემატება და სოფელს ექნება ძალიან კარგი ტურისტული მარშრუტი. მით უმეტეს, რომ აი ყველაფრით არ სრულდება მაჭახლის ექსპედიცია. ჩვენ პარალელურად ვწალობთ კიდევ მეორე ძეგლს, ეს გახავთ მეტალურგიის კერები, მეგალითური კულტურის ძეგლები, რომელიც ის ამავე სოფელში მდებარეობს, მათი შესავალ 2018 წლიდან დაიწყეთ უფრო ადრეს, მაგრამ აი ჩხუტუნეთში კონკრეტულად ამ წლიდან დაიწყო, მას ბატონი ამირან კახიძე ხელმძღვანელობდა და ეს საერთოდ მთლიანი აღმოჩენა მეტალურგიასთან დაკავშირებული მას უკავშირდება. ამიტომ ჩვენ არაერთხელ კი გვქონდა საუბარი ამასთან დაკავშირებით, რომ არქეოლოგიურ მუზეუმის მთავარი მიზანი და პრიორიტეტები იყო ბრინჯაოს მეტალურგიის კვლევა ბოლო წლებში. ეს ძეგლი თვითონ ეხება აი ჩვენი წინაპარი მეტალურგების მიერ შექმნილ ნოვაციებს, კონკრეტულად კი აი მადანის დამუშავებული მადნის დამუშავების პროცესებს, გამარტივების პროცესებს, წყლის ენერგიის გამოყენებას. როგორ ახერხებდნენ ამას აი მეგალითურ ქვის მონოლითებში, აი ამ უზარმაზარი გობების ამოკვეთას, რომელიცაც მე წყლის ენერგიის მიშვებით ხდებოდა ფლოტაცია ეგრეთ წოდებული, როგორც ბატონი ამირანი ამბობს, ნედლეულის და შემდეგ ხდებოდა იულად დაქუცმაცება, დაფშნა, რაც მარტივი იყო შემდეგი პროცესისთვის, გამოძნობისთვის. ასე რომ ეს საკითხი კვლავ პრიორიტეტული არის ჩვენი მუზეუმისთვის სამეცნიერო კვლევების თვალსაზრისით. ჩვენი ექსპედიცია პარალელურად ამ ძეგლებსაც იმუშავებს, აი სწორედ ახალი მოედნებისა და აი ესეთი გობების კვლევების მიზნით. და
ანუ სამუშაო ძალიან ბევრი გაქვს.
კი, სამუშაო მასშტაბურია. თუ როგორ ბატონმა ეზარმა თქვა, აი ესე ამინდმა არ შეგვიშალა.
ამინდთან ერთად ალბათ ფინანსური მხარდაჭერა ძალიან საჭირო იმისთვის, რომ ეს ექსპედიციები განხორციელდეს.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო, სწორედ აი ჩვენ აუცილებლად დავახსენოთ ეს, მან დააფინანსა და ეს ყოველთვის გვერდით უდგას, აი ნამდვილად კულტურული მემკვიდრეობას იცავს შუეს რეგიონში და ჩვენ უღრმესად მადლიერი ვართ ამისთვის ამ ორგანიზაციას.
მაგრამ რომ გაგრძელდეს სამუშაოები ბატონო ემზარ? იმიტომ რომ თამარი საუბრობდა იმაზე, რომ კიდევ ახალ-ახალი აღმოჩენები.
პირველ ნოემბრამდე გვაქვს ჩვენ, ასე ვთქვა, და თუ საჭიროა გავაგზავნოთ, მაგრამ მე მგონი პირველ ნოემბრამდე თუ მართლა არ გადაერია ეს ბუნება და არ ვიცი ახლა, თუ კიდევ ოქტომბერმა იწვიმა, არ ვიცი მე.
ჩვენი წლევანდელი მიზანი რაც არის კვლევებთან დაკავშირებით, გვინდა რომ მაქსიმალურად ამოვწუროთ და ჩანს აი ამ ყველაფრიდან, რომ თემა ამოზურული მაინც არ გვექნება და აუცილებლად მომავალშიც გადაინაცვლებს სამუშაოები. იმიტომ რომ აი რაც უფრო მეტად ჯერ ყველა დონის აღებას მაინც ვერ მოახერხებ, სამთარი წინარი ქვევრების გაშიშვლებასაც მისი დაცულობის მიზნით ჩვენ ნაკლებად შევასრულებთ ამას, გვინდა რომ უფრო დაცულიყოს და თავისთავად რა თქმა უნდა კონსერვაციის საკითხი, ძეგლის გაფართოების და შესწავლის საკითხი უკვე სამომავლო არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს 1 და 2 ქვევრთან
და ფერებს ფორმა შენარჩუნებული აქვს.
კი, შენარჩუნებული აქვს ფორმა
და ზომები რა ზომის არის ქვევრები? სავარაუდოდ რამდენი ინოჩაიტეოდა თითო ქვევრში?
ერთი ქვევრი, რომელიც არის დაზიანებული, მაგრამ მუცლის დიამეტრი ჩანს, ის ალბათ 500 ლიტრაზე მეტიანი, 500 ლიტრაზე მეტი კვადრობის იქნება. იმიტომ რომ ჩვენ მსგავსი უფრო პატარა ქვევრი, რომელიც მთლიანი მოიპოვა კაპნის თავში ადამიანმა და დარწა, მთლიანი იყო და შეძლო დარწა მისი ვედროთი, იყო 430 ლიტრა. ლიტრა ტევადობის და ეს ხრაზეც ვლაპარაკობ, ეს არის გაცილებით დიდი, ასე რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ 500 ლიტრზე მეტიც შეიძლება.
ანუ იმ პერიოდში ყურძნის კარგი მოსავალი ჰქონია,
თუ მოსავალი და იქ ჩხავერის ჯიში განსაკუთრებით არის ცნობილი, ძველი იქ ასახელებენ ადგილობრივები, რომ ჩხავერის ძველი ჩხავერის ვაზები ფიქსირდება.
ო, წელს ახლაც არის რთველი იქ და ამიტომ მუშახელის
პოლარიზაციის გამო. ხო, ჩვენ რაც ვნახეთ ახლა ეს 6 ქვევრი, ჩვენ არ გვიძებნია, ეს არის ზედაპირზე, მაგრამ იქ უნდა იყოს. აუცილებლად იქნება, როცა ჩვენ მიწის გარკვეულ საფარს მოხსნით და არის როგორც დიდი ქვევრები, ასევე პატარები და ეს მარნისთვის დამახასიათებელია, რომ დიდ ქვევრებთან, განსაკუთრებით დიდ სადუღარ ქვევრებთან აუცილებლად უნდა იყოს პატარა ქვევრები.
მუშახელის დეფიციტი ახსენეთ ბატონო ემზარ, მაგრამ ამ პროცესის სამუშაოების სტრაფა წარმართვისთვის ხადია 1, 2, ან თუნდაც 3 ადამიანის.
ხო, აი რთველთან
არის ხდება
სამარი. რთველი იწება ახლა მაჭახელი, რატომ თქვი? აი იქ თელს ისეთი განლაგება აქვს, ზომიერი ჰავა და ფერდობებია, ამიტომ დღესაც რა ქვია პოპულარული ეს კულტურა, მეღვინეობა და ამიტომ ადამიანები რთულში არიან ჩართული, მაგრამ ახლა იმედიან ნენელა ჩვენ ასე თოთ გამოსავალს ვიპოვით და ძველ ასე ვთქვათ საქმესაც გავაკეთებთ და ახალსაც ერთად.
სიახლე ის არის რომ დავგეგმეთ კიდე გაკვეთილი იქარ.
ხო, საგანმანათლებლო მიმართულებითაც აქტიური იქნება ჩვენი ლოკაცია.
კი, ეს ყველაზე კარგი გაკვეთილი იქნება.
არა, შეიძლება მუშაობის პროცესში შემოგვირთენ, ჩვენ უკვე დაუკავშირდით პედაგოგებს და გამოგვეხმაურა პედაგოგი, მაჭახლის სკოლის ისტორიის პედაგოგი, რისთვისაც ძალიან მადლიერები ვართ და ველოდებით მათ მე გავდრდა და რა თქმა უნდა ვეღარ შევძელით დღეს, ველოდებოდით ამ დღეს და როცა გაახდება ჩვენი ჯგუფის მუშაობა, რა თქმა უნდა ისინი შემოგვიერთებიან. სწორედ ის კლასი ეხლა გადის საგანს არქეოლოგიას და ამიტომ პედაგოგმა გადაწყვიტა, რომ ახსნა, გამტკიცოს და ესეთი პრაქტიკული მუშაობით, რაც ძალიან საინტერესო იქნება და დასამახსოვრებელი ბავშვებისთვის.
რა თქმა უნდა. და როდესაც მუშახელის სიმწერეზე საუბრობთ, სტუდენტების ჩართულობა არ არის შესაძლებელი?
ხო, აი ზუსტად ამაზე საუბარია, უფრო მოსწავლეები და სტუდენტები მაინც რა ქვია, მათ სხვა.
არა, მოსწავლეებისთვის გაკვეთილი ჩატარდებაო, მაგრამ
შეიძლება ბუნებრივია, მაგრამ ახლა მაჭახელი არა ესე დიდი რეგიონი, ბევრი სტუდენტი იყოს, მოსწავლეები ამხრივ და თან რომლებიც ისტორიით არიან და არიან სხვადასხვა, ამიტომ აი მოსწავლეები მე ვფიქრობ უფრო კარგი გამოსწავლეები, თუმცა სტუდენტებსაც ვეპატეჟებით ბუნებრივია.
დამიკავშირდა მე თქვენიშით ფოტოებს ვათავსებ პერიოდულად და დამიკავშირდა ერთი პიროვნება, რომელმაც ითხოვა მოხალისედ წამოსვლა და ველოდებით ახლა ამ ადამიანს უბრალოდ უსასყიდროდ მოხალისედ უნდა რომ ჩაერთოს ექსპედიციაში და ეს არის ძალიან კარგი სიახლე ჩვენთვის. მივესალმებით.
ძალიან კარგი და ვიმედოვნებთ რომ გამოჩდებიან ასეთი მოხალისები, რომლებიც მართლა მიიღებენ მონაწილეობას იმ მნიშვნელოვან საქმეში, რასაც ახალი აღმოჩენის გაკეთება ჰქვია და რომელიც გაზრდის იმ ადგილისადმი, იმ მუნიციპალიტეტისადმი ინტერესს, არა მხოლოდ უცხო ქვეყნიდან ჩამოსული ადამიანების, არამედ ადგილობრივი ჩვენი რეგიონის მოსახლეობისაც, იმიტომ რომ მაინც შიდა ტურიზმი, შიდა კულტურული კერების პოპულარიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია.
დეპარტამენტი ზუსტად ამ მიმართულებით ატარებს სოფლებში ლექციებს, კარდაკარ ჩანს ალბათ ხართ საქმის კურსში და ზუსტად ძალიან კარგი იქნება ერთობლივი ასეთი პროექტი, იმიტომ რომ აი იმ სოფელს აქ ეს მაგალითად ეს
პერსპექტივა ხო,
ლოკაცია ასეთი რომ ეს
მიმზიდველი იყოს.
იმ მარტო ეროვნული პარკი, ჩანჩქერის მეტალურგიული კერა და აგერ მე ვენახობა მიღვინეობასთან დაკავშირებული ძეგლის აჩვენოს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ტურიზმის სახეობით ადამიანი დაკავდეს, ბოლოს მაინც ღვინოსთან მიდის.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. წინ დიდი და ბევრი და მნიშვნელოვანი საქმეები გაქვთ გაკეთებული და ვიმედოვნებ რომ ყველა თქვენს ჩანაფიქრს კეთილი დასასრული ექნება და ადამიანებს ექნებათ შესაძლებლობა შემდგომში უკვე დაათვალიერონ ის, რაც თქვენ აღმოაჩინეთ. წარმატებები თქვენ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობდით ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის ექსპედიციებზე. ექსპედიციები ფიჭნარი და ქვემო მაჭახლის არქეოლოგიური ექსპედიცია იყო დღეს ძირითადი თემა. ფიჭნარში, როგორც ბატონმა ემზარი აღნიშნა, ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით შერებულია, ხომ სწორად ვამბობ, ბატონ ემზარ სამუშაოები, თუმცა ქვემო მაჭახლის არქეოლოგიური ექსპედიცია გრძელდება და ალბათ კიდე ბევრი ახალი აღმოჩენა გაკეთდება. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მართველი ემზარ კახიძე, აჭარის მუზეუმის სამეცნიერო და საგამომცემლო საქმის კურატორი თამარ შალიკაძე და ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის ექსპოზიციის სამსახურის უფროსი იზოლდა დუმბაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ორ შაბათთან გემშვიდობებით. ორ შაბათს ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები, სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.